A Day Within Podcast Conversations for All
สวัสดีครับนี่คือ Podcast The Darkest Day ผมหลุมกันชัยนะครับพิธีกรจากรายการโหนกระแสครับ
โอเคครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
สวัสดีครับ
คือเราอยากให้รายการเนี้ยเป็นเหมือนแบบข้อคิดหรือแรงบันดาลใจให้คนฟังอะไรเงี้ยจากบทเรียนต่างๆของแขกที่เราเชิญมาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับและคนที่เราคิดว่าต้องอยู่กับเรื่องร้ายๆตลอดเวลาแทบทุกวันเนี่ยก็คงไม่พ้นพี
่
เพราะว่ารายการโหนกระแสของพี่อ่ะก็จะต้องแบบหยิบประเด็นแล้วก็พูดคุยกับเรื่องต่างๆในสังคมใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยพี่ว่าแบบถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนเนี้ยแบบเรื่องราวใหญ่ๆที่พี่เจอมาบ้างอ่ะพี่พอจะรีแคปออกมาได้ไหมครับมีเรื่องอะไรได้บ้าง
เรื่องใหญ่ๆของปีนี้ที่ผ่านมาเลยใช่ไหมฮะ
ที่พี่ต้องแบบเผชิญอ่ะที่พี่ต้องสู้กับมันอะไรเงี้ย
โควิดไง
มันส่งผลกระทบอย่างไรกับพี่บ้างฮะ
มันส่งผลกระทบเยอะมากๆจริงคือเรื่องของงานการเรื่องของวิธีการทำงานเรื่องของลูกค้าเรื่องของแบบโอ้โหมันแบบแทบจะเอาตัวกันไม่รอดอ่ะคือปกติแล้วเอาพูดง่ายๆอย่างการทำงานในรายการโหนกระแสอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรายการของพี่เองในแต่ละครั้งถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยมันจะง่ายนะคือแขกรับเชิญมาเนี่ยเขาก็จะแบบขึ้นเครื่องบินมาเดินทางมาเราก็จะจ่ายค่าตั๋วบินทุกอย่างให้หมดเขาก็จะเดินทางมาก็คือง่ายแต่พอมีโควิดปุ๊บเครื่องบินไม่บินทำยังไงแขกรับเชิญอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้คือชีวิตแบบการทำงานบัดซบไปเลยอ่ะรายการคือรายการหัวกระแสเนี่ยพี่ด้วยความที่เป็นรายการฮาร์ดทอล์กนะเพราะฉะนั้นอยู่ดีจะไปนั่งคอยแบบโฟนอินอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ใช่ไงมันก็จำเป็นที่จะต้องมีแขกรับเชิญอ่ะมันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเลยส่งรถไปรับก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเหมือนกับเขาปิดจำกัดเขตเลย
ตอนนั้นในช่วงนั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเหตุอาชญากรรมหรือประเด็นที่คนอยู่แบบภูมิภาคอะไรเงี้ยเราเล่นไม่ได้เลยคือเราต้องหันไปเล่นเรื่องของโควิด-19อย่างเดียวเลยแต่มันก็เป็นส่วนที่ดีอย่างนึงนะอย่างน้อยมันก็แบบคนอยู่บ้านก็ได้ดูรายการแล้วก็ได้แบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณหมอที่ออกรายการโหนกระแสอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงนั้นมันก็เป็นกระแสอยู่แล้วไงเรื่องของโควิด -19 อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวของการที่แบบวิธีการที่จะดูแลตัวเองให้ความคิดให้แง่คิดคุยกับหมอคุยกับสาธารณสุขคุยกับอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องดิ้นไปออกเรื่องนั้นไปอะไรเงี้ยจนถึงขั้นมีปัญหาเรื่องของทางตึกมารีนนท์ตอนนั้นเนี่ยก็ปิดคือไม่ให้เอาคนเนี่ยขึ้นมาถ่ายบนตึกอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นคือสุดท้ายพี่ต้องไปเช่าฝั่งตรงข้ามอ่ะคือศูนย์เพลินอะไรเงี้ยในการที่แบบเอาห้องนึงเนี่ยทำเป็นสตูดิโออ่ะแล้วก็เพื่อไปถ่ายข้างในเงี้ยแล้วก็ยิงสัญญาณออกไปอะไรเงี้ย
ดูไม่ออกเลยอ่ะ
ดูไม่ออกใช่ไหมมันยากมาก
แล้วพอคลายล็อกปั๊บสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องราวต่าง
ๆก็กลับมา
ทะลักล้นมากเลย
ใช่ใช่ใช่ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยก็ทำงานกันได้แบบง่ายขึ้น
ซึ่งเรื่องที่กลับมาโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมใช้คำพูดถูกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันดันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของสังคมเช่นเรื่องโรงเรียนเรื่องครูกับเด็กหรือเรื่องครอบครัวก็ตามต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่เรื่องของล่าสุดตอนนี้ผู้ได้รับพลังจักรวาลต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมพี่แบบรับมือกับเรื่องจุกจิกอย่างนี้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ย
คือรายการโหนกระแสเนี่ยผมเป็นรายการฮาร์ดทอล์กแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแยกได้เลยว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายที่แบบจะเล่นเรื่องแบบนี้อย่างเดียวเรื่องนี้อย่างเดียวจะไม่เล่นเรื่องอื่นไม่แต่เรื่องอื่นมันไม่ใช่ครับคือโหนกระแสอันไหนที่เป็นกระแสเราก็ต้องเล่นถูกไหมฮะอย่างเช่นกรณีของเรื่องของครูอย่างเงี้ย
คร
ูจุ๋มอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของสังคมเหมือนกันเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยไปถูกครูพี่เลี้ยงซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ไปเรียนหนังสือกลับไปถูกครูเนี่ยทำร้ายเอาอย่างเงี้ยทารุณกรรมเอาอย่างเงี้ยซึ่งด้วยตัวพี่เองก็มีลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในมุมของความเป็นพ่อหรือการเป็นพิธีกรในรายการเนี่ยยังไงก็ต้องทำเรื่องนี
้
แล้วก็ต้องการให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆนะรวมถึงเป็นการป้องปรามคนที่จะต้องทำแบบนี้ต่อไปว่าอย่าทำแบบนี้อย่างเช่นแบบครูจุ๋มก็มานั่งในรายการพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ยินดีนะเพราะว่าพี่ก็ถามกันตรงๆว่าแกโตมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือโดน พ่อตีไหมแม่ตีไหมผัวทุบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามแล้วเขาบอกไม่เคยอ้าวแล้วทำไมคุณถึงแบบมีพฤติกรรมแบบนี
้
แกก็ตอบดีแกก็บอกว่าโอเคแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแกจะยกอะไรมาตอบก็ตามแต่สุดท้ายแกก็ผิดอยู่ดีเพราะเด็กเป็นผ้าขาวเราไม่ควรทำแบบนั้นที่มาเนี่ยคือยอมรับผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ฟังเขานะเราก็เข้าใจในมุมหนึ่งของเขาอะไรอย่างเง
ี
้ยส่วนในเรื่องของพลังจักรวาลอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าเราจะไปหมิ่นประมาทใครหรือไปให้ร้ายเขานะฮะเพียงแต่ว่าผู้เสียหายเขามาร้องเรียนนะครับแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ซึ่งอาจจะมีบางคนเนี่ยที่กำลังจะไปซื้อหรือไปรู้สึกว่าเออมันจะให้มาซึ่งลาภหรือเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องกลับไปคิดนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังค
ม
ก็เลยนำเสนอบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆทำไมถึงแบบเอามาทำอะไรเงี้ยคือต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าไอ้เรื่องเล็กๆเหล่านี้เนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่มันรวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังค
ม
แต่ถ้าเกิดไม่มีใครคอยมาล้างมันเนี่ยไม่มีใครสกิดไอ้แบบดิ่งเนื้อเล็กๆทิ้งเนี่ยอีกหน่อยมันจะลามเป็นมะเร็งเราก็ต้องกำจัดมันออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือวิธีคิดของพี่นะ
มันจะมีคำถามนึงจากคนใกล้ตัวผมก็ตามหรือคนในออฟฟิศอเดลูติดก็ตามสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมพี่หนุ่มดูทรงอิทธิพลกับทุกอย่างเหลือเกินอะไรเงี้ย
อุ้ย
เออแบบ
ไม่หรอก
พี่วิเคราะห์ยังไงบ้างที่เขาพูดว่าอะไรนะถ้าแบบที่เพียบว่าอะไรนะพี่มดดำบอกว่าเป็นศัตรูกับใครก็ได้ยกเว้น
กันชัย
หนุ่มกันชัย
ไม่หรอกมันเป็นคำพูดที่พูดเล่นกันมดดำเขาชอบไปหยิบประเด็นอะไรมุ่งสู้มาพูดอย่างเช่นตัวพี่อย่างเงี้ยที่เขาเอาพูดคำนี้เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันพี่มีประเด็นกับทางลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมาบอกพี่ว่าจะซื้อในรายการแล้วพี่ปฏิเสธลูกค้าคนหนึ่งทิ้งไป
คร
ับเนื้อโอเคพูดง่ายๆสมมติว่ามีเซรั่มติดต่อพี่
ม
าแต่ปรากฏพี่จะไปขายเซรั่มอีกที่หนึ่งแล้วแล้วเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะซื้อมันนะพี่ก็เลยปฏิเสธเซรั่มมันนี้ทิ้งใหม
่
เพื่อรอเซรั่มตัวที่เขาบอกเขาจะซื้อเนี่ยเข้ามาปรากฏเซรั่มตัวนั้นก็ไม่ซื้
อ
เราเสียหายเพราะตัวนี้เราก็ปฏิเสธเขาไปแล้วแล้วตัวนี้อยู่ดีก็ไม่เอาแล้วเราทำยังไงอ่ะคือมันเหมือนแบบมันก็แย่ถูกไหมฮะในวิธีของการพูดคุยกันเจรจากันบางทีมันเรื่องของการรับปากกันและพูดกันแล้วมันสำคัญถึงเวลาเสร็จปุ๊บพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่ไม่โอเคกับเซรั่มตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ทำงานอันอื่นๆพี่ก็จะประกาศเลยว่าถ้ามีเซรั่มตัวนี้กูไม่เข้ากูไม่อยู่กูไม่ทำกูไม่เอาเพราะว่าพี่ทำงานกับคนที่แบบตบัดสัตว์แบบนี้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบบพอดีเซรั่มนั้นเขารู้จักกับมดดำก็ให้มาเคลียร์กับพี่ผมไม่เคลียร์พี่ไม่เคลียร์เพราะพี่รู้สึกว่าคุณทำแบบนี้คุณไม่รักษาคำพูดแล้วสองเนี่ยมันทำให้ผมเองเนี่ยคือเสียสิทธิ์แล้วผมก็ลำบากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่สุดท้ายอ่ะพอไปมาก็หาเรื่องผ่านไปปีสองปีมันก็พี่ก็โอ้ช่างมันผ่านไปหลังทุกวันที่พี่ก็ร่วมงานกับเขาได้เลยไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าตอนนั้นมดดำไปเห็นประเด็นนี้ไงเขาก็เลยเอามาอัมพี่ว่ามีเรื่องของใครยังมีมีได้แต่ยังมีกับกัญชัยเพราะกัญชัยมันไม่เอาเลยอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะคืออันนี้คือพี่ก็ไม่เอาเลยคือพี่ยอมอดแต่กูไม่เอาเงินมึงคือต่อให้มึงจะไปจ้างรายการซึ่งกูไม่ใช่เจ้าของกูเป็นแค่พิธีกรกูก็ไม่เอาเงินมึงเหมือนกันกูก็ไม่ไปเทปนั้นเลยเพราะกูไม่เอาเงินมึงไงเพราะมึงเคยทำอย่างนี้กับกูอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
ชัดเจน
พี่ชัดเจนคือถ้าเกิดไม่ซื้อตั้งแต่แรกจบพี่จะได้คุยกับทางนี้ให้มันเคลียร์แต่นี่คือบอกซื้อแต่ถึงเวลาไม่เอาคือเหมือนวางยาเราอะแล้วก็โยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้ดูเลอะเทอะพี่ก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นก็แบบ
ดูวุ่นวายนะดูชีวิตแบบคุยกันตรงๆดีกว่า
ใช่คุยกันตรงๆดีกว่าพี่ว่ามันโอเคกว่าเยอะ
ถ้าไม่ได้จริงๆก็บอกกันตรงๆ
ใช่ไม่ได้ก็บอกเลยไม่ได้ครับได้ครับไม่ได้ครับ
ติดปัญหานี่ครับพี่นุ่ม
ก็พูดมาไม่ให้แบบนี่โยนไปโยนมาอย่างเงี้ยคือพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่รู้สึกเยอะก็รู้สึกงั้นก็ไม่ต้องร่วมงานกันคุณอยู่ที่ไหนผมก็ไม่อยู่ตรงนั้นเท่านั้นเอง
แล้วอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับพี่รู้สึกเยอะกับเรื่องไหนมากที่สุดครับเรื่องครอบครัวหรือเรื่องสังคมบ้านเมืองหรือเรื่องอะไรบ้าง
ห่วงเรื่องของเศรษฐกิจห่วงเรื่องของเศรษฐกิจคือจริงๆแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจไปได้ดีนะเพราะว่าโควิดมันทำลายล้างหมดเลยคือร้านค้าบางร้านก็ต้องปิดไปพ่อค้าแม่ขายกันไม่ได้คนทำงานบริษัทก็ไม่มีรายได้เข้าก็ต้องเลยพนักงานออกคือคนที่ต้องออกไปก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรมันก็ เละเทะหมดอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบบอกตรงสลดใจคือแต่มันก็ไม่รู้จะไปทำยังไงไม่รู้จะไปโทษใครเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของภัยที่มาจากโรคอ่ะซึ่งมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันนี่มันเกิดแล้วเราก็ต้องพยายามตั้งหลักให้ได้เท่านั้นเอง
เพราะจริงๆนะวันนี้ครับผมก็คิดว่ามันน่าจะคลี่คลายและน่าจะมีแสงสว่างในปีต่อไปนะแต่วันนี้ก็ยังได้ยินข่าวว่าบริษัทเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยเริ่มเลย์ออฟพนักงานอีกรอบอะไรเง
ี้
ยเมื่อคืนก็แบบช็อกอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่ใช่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามวัฏจักรของมันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเป็นแบบนี้มันก็คือสิ่งที่สุดคือให้กำลังใจกันไปแล้วคนที่ต้องออกจากงานก็ต้องตั้งหลักให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีลูกมีแม่มีพ่อมีครอบครัวที่ต้องดูแลเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยชีวิตประจำวันบางคนอย่างเงี้ยที่พี่รู้จักอ่ะเพิ่งจะซื้อรถให้คันแรกของที่บ้านเพื่อพาลูกไปส่งเรียนหนังสือต่างๆนะโดนเลย์ออกไปอย่างเงี้ยถูกจิ้มออกอย่างเงี้ยชีวิตหมัดซบอ่ะคือแบบทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันยากอ่ะชีวิตมันยากไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนพี่อายุสัก30กว่าๆประมาณเนี้ยพี่จะรับมือไหวมั้ยพี่จะสติแตกมั้ย
ก็คงจะเป็นสติแตกเหมือนกันนะก็คงจะเป็นเหมือนตอนนี้แหละ
ตอนนี้ก็คือสติแตกหรอ
สติแตกไว้เรื่องโควิดสติแตกนะเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันดูโหดร้ายอ่ะมันดูโหดร้ายแล้วแบบวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะเด็กๆก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ย
ตอนพี่สติแตกเป็นยังไงอ่ะครับเล่าให้ฟังได้มั้ย
ก็เครียดนะก็นอยก็แบบจิตตกอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะเป็นยังไงชีวิตต่อไปอนาคตของการทำงานอนาคตของลูกเราที่จะต้องโตขึ้นไปอนาคตของคนที่เรารู้จักเพื่อนๆเราคนที่เราลูกน้องเราหรือต่างๆนานาคือพี่คิดไปหมดเลยอะไรเงี้ย
ในช่วงที่มันพีคสุดใช
่
ไหม
ใช่ๆ
โอ้แล้วพี
่วันนี้ในมุมพี่ก็ยังถือว่าพีคอยู่นะ
อ้าวเหรอฮะ
เพราะว่าพี่ไม่ได้มองว่ามันยังคลี่คลายอะไรไปเลยนะเพราะว่ามันจะคลี่คลายก็แต่เมื่อวัคซีนออกวัคซีนนั้นต้องออกพอออกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะมีการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นคนที่ขายของไม่ได้จะขายดีขึ้นคนที่ไม่ได้ใช้เงินเลยแล้วมีตังค์และอยากใช้เงินก็จะออกมาใช้เงินเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นแล้วอาจจะแบบขึ้นอย่างนี้เลยด้วยซ้ำคือพี่รอแค่วันนั้นพี่ว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการคืนสิ่งที่เราเสียไปอ่ะให้กับคนยากคนจนพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ย
แต่กว่าจะถึงวันนั้นนะครับเราจะยืนหยัดยังไงให้มันผ่านพ้นไปได้บ้างครับพี่มีคำแนะนำไหม
ก็ต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งแล้วก็พยายามผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้โดนแบบมันจะถามแบบนี้ทุกคนแต่ส่วนมากจะโดนปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เข้มแข็งแล้วก็ศรัทธาตัวเราเองว่าเราต้องผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
ย้อนถามนิดนึงว่าแล้วช่วงที่จิตตกหนักๆหรือน้อยหนักๆอ่ะแล้วพี่ยังต้องทำรายการต่อแล้วก็เจอกับเรื่องที่มันแบบเอียงวะทั้งหลายทั้งปวงอะไรเงี้ยพี่ประคับประคองตัวเองยังไงจนดำเนินรายการจบได้อะไรเงี้ย
คือพี่อาจจะโชคดีกว่าคนอื่นๆตรงที่งานของพี่เองเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการนำเสนอข่าวในไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนใครมีปัญหาอะไรใครจะเป็นโควิดใครจะแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีสื่อในการนำเสนออยู่แล้วพี่อ่ะโชคดีที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในหน่อยของอาชีพในวันนั้นไหมไม่ได้หน่อยเพราะว่าสื่อก็ถามว่ากระทบไหมไม่ได้กระทบมากเพราะอย่างน้อยก็ยังมีงานแต่มันจะไปกระทบถึงจิตใจของเราเองที่เวลาเราทำงานแล้วเราไปเห็นคนที่เขาแย่ตรงนั้นน่ะหน่อยด้วยก็สติแต่ก็ได้กลับมาเครียดที่บ้านแล้วก็เหมือนแบบกินยา
โอ้เหรอฮะ
คือบางทีตื่นขึ้นมาก็จะแบบเหมือนนอนไม่หลับอ่ะธรรมดาจะแบบนอนแบบตื่นตีห้าครึ่งหกโมงเนี้ยแต่นี่คือแบบบางทีนอนก็ผวาตีสามกว่าก็ตื่นตีสี่ก็พอตื่นมาก็ไม่หลับแล้วก็คิดแล้วแบบเอ๊ะแล้วยังไงว่าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดโควิดมันเอาไม่อยู่แล้วจะอยู่กันยังไงว่าประเทศอยู่กันยังไงว่าโลกจะอยู่กันยังไงแบบไหนแล้วจะเป็นเหมือนไข้หวัดสเปนด้วยวะแบบจะต้องตายกันครึ่งโลกหรือจะอะไรยังไงแบบมันโอ้โหมันคิดไปด้วยก็นอนไม่หลับก็มีในช่วงนั้นนะในช่วงนั้น
แต่พอมาถึงวันนี้ครับผมรู้สึกว่ารายการพี่ก็เติบโตขึ้นมากเพราะว่าอย่างเลือกแขกรับเชิญมาหรืออย่างกระแสหรือประเด็นที่เอามาพูดในรายการอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การต่อสู้ฟาดฟันเพื่อแย่งชิงแขกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คิดเอาเองนะแต่ก็รู้สึกว่าเลือกแล้วคิดแล้วแล้วรู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะแบบใครเอาไปก่อนหรือหลังป่ะ
มันเป็นการเรียนรู้มากกว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยเคยคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นเราเคยสัมภาษณ์กันนี่แหละก็เคยคิดว่าเราก็ต้องทำเพื่อช่องกันนะเราก็คือกับรายการอื่นๆก็มีนายคนละคนกันพี่ก็มีนายของพี่เขาก็มีนายของเขาเรามีช่องเราเขาก็มีช่องเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีปัจจัยเรื่องของเรตติ้งเรื่องของคนดูถ้าเกิดเราได้มาก่อนแน่นอนว่าคนจะต้องตามมาดูเราก่อนประเด็นเราก็จะไม่ถูกซ้ำคือเมื่อก่อนเรามีวิธีความคิดกันแบบนี้อยู่แล้วพี่เชื่อว่าไม่ได้แค่พี่คิดพี่ก็เชื่อว่าช่องอื่นๆมุมนึงก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่ณวันนี้วิธีความคิดเปลี่ยนละตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเปลี่ยนเลยมันทำให้รู้สึกว่ามันต้องพึ่งพากันจะช่องไหนจะอะไรยังไงมันต้องพึ่งพากันละมันไม่สามารถที่ว่าเฮ้ยไม่ได้กูต้องเอาเป็นเจ้าคอนเทนต์นี้มึงเอาไปไม่ได้หรอกกูได้มาแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่าเราได้เดี๋ยวส่งให้คุณได้เดี๋ยวผมเอามามันกลายเป็นความเอื้อต่อกันละเพราะว่าอะไรเพราะมันต้องร่วมไปด้วยกันร่วมสู้ไปด้วยกันไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะต้องมานั่งคอยแบบไม่ได้กูต้องอย่างนี้ไม่มาออกเราห้ามไปออกที่อื่นนะไม่ทุกวันนี้ไม่เลยมาออกจะไปที่ไหนเชิญเลยครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเคสเองสองในมุมของช่องอื่นที่เขาได้หลังเราเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องไปอัดประเด็นขึ้นไปแก้ประเด็นขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็เขาจะได้มีแบบวิธีทางการทำงานของเขาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้สิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดคือวิธีการนำเสนอและการสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันต่อให้แขกคนหนึ่งถูกพิธีกรคือพี่หรือไปถูกอีกที่หนึ่งอีกที่สัมภาษณ์พี่ชื่อว่าพิธีกรสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันแนวคำถามอาจจะเป็นแนวเดียวกันแต่การสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันพี่เชื่ออย่างนั้นสไตล์ใครสไตล์มัน
เวลาแค่9เดือนพลิกความคิดของเราได้ขนาดนี้เลยนะครับ
มันเป็นแบบนั้นเลยอะตอนเนี้ย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งอยากรู้ว่าหลายๆครั้งพี่จะจบปัญหาหรือแก้ปัญหาด้วยการให้เงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ ไปประมาณเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบสองคมไหมว่าแบบโอ๊ยถ้าป้าหนุ่มกันชัยเดี๋ยวเราท้ออ้อนเขานิดนึงอ
่
ะ
ไม่หรอกคือพี่เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าพี่เองไม่ใช่ซูเปอร์แมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกช่วยคนทั้งประเทศได้พี่ช่วยได้ในมุมที่พี่คิดว่าช่วยได้ไอ้กรณีของเงินที่พี่ให้เนี่ยในบางมุมของพี่เองพี่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วแล้วมันยุติปัญหาของสังคมที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปได้พี่ก็ยินดีเพราะว่าเงินบางทีมันก็ไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีของทางลูกลาลาเบลก่อนหน้านี้ที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ก็เคยให้ค่าเทอมเข้าไปเมื่อปีก่อนเพราะว่าอะไรเพราะพี่เล่นเรื่องของลาลาเบลมาเยอะมากถูกไหมฮะคือพี่ได้ถามว่าในมุมของการทำงานพี่ได้จากลาลาเบลมาเยอะนะทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวันหนึ่งถ้าเกิดพี่จะคืนเงิน60,000 บาทที่เป็นค่าเทอมให้ลูกเขาทั้งปีเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคืนนะครับบ้างคือเรารับมาแล้วเราควรจะให้คืนกันด้วยล่าสุดเนี่ยพี่ก็เพิ่งให้เขาอีกก็คือคนเดิมก็คือเนี่ยลูกลาลาเบลก็คือให้เป็นค่าเทอมไปอีก1 ปี
ถ้าทั้งที่เราไม่ได้ตามเรื่องเขาแล้วเงี้ย
ใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ทางครอบครัวก็มาออกว่าคดีความไปถึงไหนแล้วบนชั้นศาลตัดสินยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าเห็นว่าพอครบปีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้เขาอะคือเราก็เคยบอกเขาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งลูกของลาลาเบลเนี่ยจำเป็นต้องใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยขอให้นึกถึงเราเป็นคนแรกไม่ต้องนึกถึงใครให้นึกถึงเราเป็นคนแรกเรายินดีเขาบอกเขาเกรงใจผมก็บอกพี่ก็บอกไม่จำเป็นต้องเกรงใจคือเราไม่ได้ให้เงินเขาแบบโอ้โหแบบที่เราไม่ไหวอันนี้คือเราไหวเราให้เขาแล้วรู้สึกว่าเรารับจากแม่เขามาเยอะแล้วในการทำงานเราเอาภาพแม่เขามาออกเราเอาเรื่องของแม่เขามาพูดเราเอาครอบครัวเขามาสัมภาษณ์มันเยอะอ่ะมันเยอะเพราะฉะนั้นเราคืนกลับเขาไปบ้างก็ไม่แปลกถ้าเราจะให้เขาทุกปีในเป็นค่าเทอมของลูกเขาพี่ก็ยินดีนะ
ใช ช่างพ่อพระอะไรเช่นนี
้คือไม่ใช่พ่อพระหรอกคือแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากจะรับฝ่ายเดียวนั่นเองอย่างไอ้กรณีแบบวันก่อนไอ้เรื่องของรอยสักอย่างเงี้ยพี่ก็จ่ายค่าเสียหายให้ไป 20,000 จบไหมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เรื่องนั้น
ก็คือพี่ก็มองแค่ว่าช่างสักคนนั้นน่ะคือเขาก็มีลูกแล้วลูกเขาไปเหมือนกับไปเรียนหนังสือไม่ได้
อ
่ะคือก็โดนแบบเพื่อนถามเพื่อนอะไรเงี้ยเด็กมันก็อายไม่อยากไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสุดท้ายก็ต้องไปขึ้นโรงพงขึ้นโรงพักไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันพี่ก็มองว่าโอเคถ้าเกิดว่า 20,000 แล้วเรื่องมันจบได้พี่ก็ยินดีนะลูกจะได้ไปเรียนหนังสือตัวพ่อก็จะได้ทำงานต่อส่วนคนที่จะฟ้องก็ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างทนายมันดีไปหมดเลยกับเงิน 20,000 บาทที่พี่ต้องให้ไปพี่ก็มองว่าไม่เป็นไรคือพี่โอเคพี่ให้ได้มันไม่ได้เดือดร้อนสำหรับชีวิตพี
่
แต่ว่าถ้าไม่ได้ 20,000 บาทจากพี่ไปเขาอาจจะเดือดร้อนกันทั้ง2ฝ่ายด้วยซ้ำนี่คือเป็นมุมคิดของพี่นะล่าสุดเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งติดต่อเข้ามาในเพจอะไรเงี้ยก็แบบขอให้ช่วยหน่อยพอดีไปติดหนี้การพนันมาแล้วก็เครียดมากอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เนี่ยก็ลำบากในการที่ต้องหาเงินมาให้เป็นเด็กเป็นน้องผู้หญิงนะเขาเองก็แบบอายเพื่อนถ้าเกิดเราจะแบบถูกเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้ติดหนี้อยู่แสนกว่าบาทพี่บอกพี่ไม่สามารถช่วยได
้
พี่เข้าใจความรู้สึกของเขานะแต่เขาควรต้องไปปรึกษาคนรอบข้างแล้วก็เรื่องนี้พี่ไม่คิดจะช่วยใครคุณเป็นหนี้การพนันคุณติดหนี้การพนันคุณนู่นนี่นั่นวันหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเดือดร้อนไปถึงครอบครัวแต่คุณกลับไปขอให้คนอื่นช่วยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณก็ต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันคุณต้องได้รับบทเรียนของคุณเพราะทุกวันเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าพี่ให้ไปเนี่ยบรรทัดฐานพี่เสียทันทีพี่จะมีบรรทัดฐานของพี่เลยกลายเป็นว่าต่อไปถ้าเกิดคนติดการพนันแล้วไม่มีเงินใช้ครอบบอกครอบครัวเสียหายพังนู่นนี่นั่นพี่ก็ต้องให้อีกหรอเพราะพี่เคยให้คนนี้ไปแล้วซึ่งพี่ไม่สามารถสร้างบรรทัดฐานแบบนี้ให้กับชีวิตพี่ได้ยกเว้นบางเรื่องที่มองเห็นว่ามันเหมาะสมและควรที่จะช่วยพี่ทำให้บางทีไม่ต้องร้องขอด้วยพี่ให้เองอย่าร้องขอพี่ทำให้เองเลยเพราะสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่คนที่พี่ให
้
ไม่ใช่คนที่ร้องขอแต่คนที่พี่เห็นว่าเขามีปัญหาแล้วพี่อยากจะเข้าไปช่วยเองเท่านั้นเอง
แล้วก็อัปเดตล่าสุดที่ทำให้พี่ทำผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าคนรุ่นพี่
อ
่ะออกมาทำผลิตภัณฑ์นี้กันหมดคือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเพนพอยต์ตัวเองหรือว่ามันเป็นเทรนหรือมันเป็นอะไรอ่ะพี่
ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเทรนก็ไม่เคยคิดจะทำด้วยแต่ว่าในมุมของพี่เองอ่ะคือพี่ให้เหตุผลแบบนี
้ครับ
ตัวพี่เองเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นกับวิธีการทำงานของตัวเองมากอย่างเช่นวันนี้พี่มาเป็นสื่อ
ครับ
พี่เป็นคนทำข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวต่อไปของพี่ที่คนอาจจะไม่ได้รู้สึกแต่พี่รู้สึกคือพี่กลายเป็นมนุษย์ที่ทำข่าวแล้วพอทำข่าวมันจะมีการชี้นำสังคมเข้าใจคำนี้ไหมฮะคนที่ทำสื่อเนี่ยชี้นำสังคมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับอะไรก็มาทำสักอย่างหนึ่งอย่างพรีเซนเตอร์ของพี
่
ถามมีติดต่อมาไหมพี่บอกเลยว่าเยอะมากแบบหลายตัวมากเป็น10ตัว20ตัว30คืออันนี้ไม่ใช่แค่ตัวพี่อย่างเดียวนะแม้กระทั่งในเพจของพี่ที่พี่ทำอยู่ชื่อวันกันชัยลูกค้าก็ติดต่อพี่มาเยอะมากเป็น10เจ้านี่พี่ยืนอะไรเป็น10เจ้าชื่อแบบพี่ทิ้งเงินอ่ะพี่ว่าทิ้งเป็น10ล้านอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คำว่าคนทำข่าวนี่แหละมันค้ำคอพี่อยู
่
เพราะวันหนึ่งพอเราเป็นสื่อเป็นคนที่ชี้นำสังคมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าโอ้โหไอ้เซรั่มตัวนี้มันดีมากเลยผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วแม่งไม่ดีอ่ะใครซวยพี่เพราะคนน่ะเขาจะเชื่อพี่ไปแล้วว่ามันดีถูกป่ะ
ตกก็เชื่อฮะ
ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าถามว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นพี่เลยหน้าเป็นพรีเซนเตอร
์
พี่ไม่เอาพี่ไม่อยากทำ
พี่
แค่รู้สึกว่าแบบอะไรที่พี่ไม่ได้ใช้เองจริงๆเนี่ยแล้วสัมผัสกับมันจริงๆเนี่ยพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาจริงๆจนสุดท้ายเนี่ยอย่างไอตัวไลโอที่มาทำอ่
ะ
เขาติดต่อพี่ตอนแรกมาเป็นพรีเซนเตอร
์ครับ
พี่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของเลยนะติดต่อพี่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วตัวพี่เองเนี่ยอย่างที่บอกไปพอมีการเรื่องของชี้นำสังคมพี่ก็ไม่รับพรีเซนเตอร์เลยไงพี่ก็ทิ้งไม่เอากองไว้ที่บ้านนั่นนะสุดท้ายก็มีผู้ใหญ่หลายท่านโทรมาหลายขอย้ำคำว่าหลายท่านนะผู้ใหญ่หลายท่านจนกระทั่งพี่แบบเอ๊ะมันทำไมวะทำไมไอ้ยาสระผมตัวนี้มันถึง มีคนติดต่อพี่มาเยอะจังเลยทำไมเป็นถึงระดับผู้ใหญ่ที่พี่นับถือโทรมากับหลายคนก็เลยย้อนกลับไปดูปรากฏว่าคนที่จะทำร่วมกับพี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่เนี่ยค่อนข้างจะเชื่อถือได
้
เป็นถึงระดับบริษัทมหาชนแล้วกันพี่ขออนุญาตยังไม่เอ่ยแล้วกันเนา
ะ
เพราะเดี๋ยวมันจะมีผลอะไรเงี้ยไม่ดีก็เป็นถึงมหาชนทั้งสองบริษัทแล้วตัวพี่เองก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยหรือวะถามยี่ห้อที่เป็นอะไรเขาบอกเป็นไลโ
อ
พอเป็นไลโอก็คือเราภาพมันก็คิดกลับไปเลยไลโอนี่แม่งเราเคยใช้ดีกว่าเพราะมันอยู่มานานแล้วนะมันอยู่มาตั้ง18ปีแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนพี่ใช้เป็นเพราะว่าที่พี่ใช้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้เพราะผมพี่ล่วงเมื่อก่อนที่พี่ใช้ไลโอเพราะว่าพี่มีหลังแคพี่ก็เลยใช้แล้วมันตอบโจทย์ในตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันหายไปเพราะมันขายในร้านขายยาแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับเป็นสินค้าที่เหมือนกับไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะ
ครับ
แล้วมันก็หายออกจากตลาดเมืองไทยไปเลยพี่ก็หาซื้อไม่มีพี่ก็เลยต้องไปใช้ยี่ห้ออื่นแทนอ่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรก็ช่างมันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้จนวันหนึ่งเขาบอกเป็นไลโอพี่ก็เฮ้ยจริงเหรอวะใช่เหรออะไรเงี้ยพี่บอกให้เขาส่งกลับมาให้พี่ดูหน่อยบังเอิญว่าวันนี้พอเขาส่งกลับมาให้พี่ไปดูอีกทีเพราะนั้นมันนานแล้วน่าจะ10ปีแล้วปรากฏว่าที่เขาส่งมาพี่ไปเห็นจุดเด่นอีกอันนึงคือเรื่องของลดการหลุดร่วงของเส้นผมบังเอิญว่าพี่เองเนี่ยผมร่วงแล้วร่วงเป็นกระจุกกระจุกเห็นพี่ผมเยอะอย่างนี้เนี่ยแหวกเนี่ยร่วงเลยนะคือแบบจะเห็นตรงนี้เป็นแหว่งๆเลย
ปัญหาของท่านชาย
ใช่คือพี่ก็แบบเอ๊ะแม่งทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ช่างมันตอนแรกก็คิดว่าแบบมันผัดเซลล์มั้งผมอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ใช่มันเยอะพอเขาส่งไลโอมาบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละที่อยากจะให้เป็นพรีเซนเตอร
์
พี่ก็มาลองพี่ลองใช้ประมาณแค่อาทิตย์เดียวเอาแค่อาทิตย์เดียวเลยผมจากที่แบบดึงแล้วร่วงมาสระผมเนี่ยติดมือโอ้โหเป็นแบบเยอะมากอ่ะแม่งเหลือ2เส้นแม่งเหลือ3เส้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะพี่ว่าแม่งจริงป่าวะพี่ก็เอาไลโอเนี่ยไปให้นักข่าวใช้นักข่าวที่ช่อง3นะไปให้นักข่าวที่นู่นที่นี่ที่นั่นใช้บอกมีปัญหาเขาก็ใช้แล้วก็ตามติดตลอดว่ามันใช่ไหมร่วงหรือเปล่าพี่คิดไปเองว่าอุปทานป่าววะไม่ลดจริงๆมันไม่ร่วงจริงอ่ะเขามันไม่ร่วงแล้วทีนี้พี่ก็โอเคพี่ก็เลยกลับมาคุยกับเขาใหม่ว่าโอเคถ้างั้นผมขอไม่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่อยากเป็นพรีเซนเตอร
์
แต่กูขอเป็นเจ้าของด้วย
ประทับใจมากประทับใจสุด
จะว่าประทับใจหรือว่าเห็นมูลค่าทางการตลาดก็ไม่รู้เพราะมันได้ผลจริง
ๆ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาหายไปเลยเป็นเดือนพี่คิดอ๋อคงเราคงขอมากไปแล้วอีกอย่างพี่เขาคงไปติดต่อคนอื่นแล้วล่
ะ
สุดท้ายเขากลับมาแล้วเขาบอกโอเคงั้นเขาจะรื้อสัญญาทั้งหมดแล้วให้พี่เข้าไปทำด้วยพี่ก็โอเคพี่ก็เลยลงทุนแล้วก็เข้าไปทำด้วยเป็นหนึ่งในสามพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันทำแล้วมันก็เป็นธุรกิจใหม่ของพี่ด้วยคือมันเป็นมาหมดแล้วก็เลยอยากลองทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ย
โอเคเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาละอยากรู้ว่าที่ผ่านมาในแต่ละปีอ่ะพี่ตั้งปณิธานของปีต่อไปไวไหมที่ผ่านมาครับ
ก็ตั้งนะก็ตั้งใจว่าก
็พี่จะทำเช็คลิสต์แบบ10ข้อที่เราจะทำในปีหน้าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่มีไม่ทำพี่แค่รู้สึกว่าปีหน้ามันก็ต้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวเป็นการทำรายการทุกวันทุกวินาทีที่พี่ทำรายการคือประสบการณ์ของพี
่
บางครั้งพี่อาจจะมีผิดพลาดบ้างบางครั้งอาจจะทำอะไรออกไปแล้วคนรู้สึกไม่แฮปปี้บ้างมีผลตอบรับจากคนดูกลับเข้ามาบ้างสิ่งเหล่านี้พี่ไม่เคยปล่อยผ่านทั้งที่พี่ปล่อยผ่านได้คนด่าพี่ร้อยคนชมพี่หมื่นคนแต่พี่จะยึดร้อยคนนั้นน่ะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาพี่จะไม่เอาหมื่นคนที่ชมพี่เนี่ยมาการเป็นการที่แบบเทิดทูนตัวเองว่ากูทำดีแล้ว
ไม่หลงละเริงไปกับคำชื่นชม
ถูกต้องมันคำชื่นชมบางครั้งเนี่ยมันเป็นกำลังใจไหมเป็นกำลังใจแต่ถ้าเราหลงไปกับมันจริงๆมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นดาบสองคมในการที่มาตัดหัวเราด้วยเหมือนกันบางครั้งคำด่าแค่คำด่าเดียวเนี่ย
ครับ
มันอาจจะเป็นครูของเราไปจนตายเลย
อ
ันนี้คือสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สิ่งที่ถามพี่ว่ารู้สึกยังไงกับคนที่มองพี่ว่าพี่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงหรือในการทำข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ไม่ใช่ผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดก็คือคนที่คอยแนะนำพี่ก็คือกระบอกเสียงของประชาชนหรือเสียงประชาชนที่บอกพี่ว่าอันนี้ดีแล้วอันนี้ไม่ดี
ีหน้าในความคาดหวังของพี่ปณิธานของพี่มีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมไหมฮะ
พิเศษกว่าเดิมเหรอ
เออที่ตั้งใจกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจกว่าเดิมหรอกแต่ตั้งเป็นตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในใจอยู่แล้วคืออยากทำสังคมให้มันดีขึ้นอยากอยากให้สังคมดีอยากให้คนที่ลำบากลำบนเนี่ยได้แบบลืมตาอ้าปากอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแบบนี้ไปนานๆมันเหมือนกับไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวลาที่เราไปทำอะไรเป็นกระบอกเสียงประชาชนแล้วมันมีความสุข อย่างวันนี้พี่เอาเคสหนึ่งมาออกพ่อถูกแทงตายต่อหน้าลูกอายุแค่8ขวบไป12ขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแบบชีวิตเขาแย่มากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาขาดที่พึ่งอะไรเงี้ยเราก็เป็นกระบอกเสียงให้เขาในการที่จะจับตัวคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยพอล่าสุดก็จับได้ไป5คนละก็จะเหลืออีกที่เหลืออีกอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ออกหมายจับอีก2อะไรอย่างน้อยเนี่ยเราไม่สามารถเอาชีวิตพ่อเขากลับขึ้นมาได้แล้วล่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาก็คือคนที่ทำพ่อเขาเนี่ยคือต้องกลับไปชดใช้กรรมละกับ2เนี่ยชีวิตเขาก็จะปลอดภัยมากขึ้นจากคนที่ไปทำร้ายพ่อเขาแล้วอาจจะกลับมาทำร้ายเขาได้อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้พี่มองว่ามันเป็นกระบอกเสียงประชาชนแล้วพี่รู้สึกพี่มีความสุขพี่อยากทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสิ่งที่พี่ทำมันอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยคือพี่ทำแค่ส่วนน้อยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นๆที่มาเห็นพี่ทำแล้วเขาอยากจะทำแบบพี่มันก็จะบวกเข้าไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งมันก็จะอาจจะมีคนอย่างพี่อีก10คน20คน100คน 10,000 คน 1,000 คนแล้วพี่ว่ามันก็จะทำให้สังคมมันดีขึ้น
โอเควันนี้ก็โอ้ได้แง่คิดดีๆกับพี่เพิ่มขึ้นอีก
ดูเปลี่ยนไปไหมจากวันนั้น
โอ้เปลี่ยนไปมากเลยพี่ตั้งแต่แบบ
ใช่ไหม
เออผมชอบความแบบ
เออพี่ก็ว่าพี่เปลี่ยน
มันอยู่เป็นคลิกขึ้นมาเลยนะ
ใช่มันแค่คลิกเดียวอ่ะมันคลิกนิดเดียวอะไรเงี้ย
ฮะวันนี้สนุกมากเลย
ได้ฝากไลโอไว้ด้วยนะ
ได้ครับผมไม่ตัดออกฮะเดี๋ยวผมใส่ให้เต็ม
ๆโอเค
ได้ขอบคุณพี่หนุ่มม
ากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
A Day Within PodcastConversations for all.